Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Crohn's and Colitis Diet Guide includes 175 recipes ay isang praktikal na gabay sa nutrisyon at pagluluto para sa mga taong may Crohn's disease o ulcerative colitis na kapwa kabilang sa inflammatory bowel disease o IBD. Isinulat ito ni Dr. A. Hilary Steinhardt, isang gastroenterologist, kasama si Julie Sepo, isang rehistradong dietitian na may karanasan sa pangangalaga sa mga pasyenteng may sakit sa bituka. Hindi nito inilalarawan ang pagkain bilang kapalit ng pagsusuri, gamot o operasyon. Sa halip, ipinapakita nito kung paano maaring suportahan ng maingat at sapat na pagkain ang pang-araw-araw na kalagayan, pag-iwas sa kakulangan sa nutrisyon at pag-aangkop sa mga sintomas. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag tungkol sa IBD, mga opsyon sa paggamot, at 175 recipe na may kasamang talaan ng calories, taba, fiber, protina at carbohydrates. Layunin nitong gawing mas madaling isali ng payong medikal tungo sa aktual na pagpili, paghahanda at pagbabago ng pagkain sa bahay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-iwalay sa papel ng dieta at sa paggamot medikal ng ABD, mahalagang lakas ng gabay ang malinaw nitong paglalagay ng dieta sa tamang konteksto. Ang Crohn's disease at ulcerative colitis ay mga kondisyon na may pamamaga sa bituka at hindi ipinapangako ng aklat na may iisang pagkain o recipe na magpapagaling sa lahat. Sa halip, tinatalakay nito ang nutrisyon bilang kasama ng pangangalagang medikal. Mahalaga ang paglalagay na ito dahil pwedeng magkaiba ang pangangailangan ng isang taong may aktibong flare, nasa remission, may pagbaba ng timbang, o nagpapagaling mula sa operasyon. Nagbibigay rin ang aklat ng madaling sundang pagtalakay sa mga sanhi, sintomas at karaniwang medikal, gamot at surgical na paraan ng pangangasiwa sa IBD. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit hindi dapat ibatay lamang sa payo online ang pag-aalis ng maraming pagkain. Kapag masyadong malawak ang restriction, tumataas ang panganib ng kulang na calories, protina, vitamina at mineral. Ang praktikal na punto ng libro ay hindi simpleng kumain ng tinatawag na healthy foods. Ang mas mahalaga ay sapat ang nutrisyon, katanggap-tanggap ang pagkain sa sariling bituka, at ang pagbabago ay naaayon sa sintomas at payo ng doktor o dietitian para sa pamilya. Kapaki-pakinabang din ito dahil ipinapaliwanag nito na ang pagkain ay bahagi ng suporta, hindi sukatan kung gaano kaseryoso o kasalanan ng pasyente ang kanyang sakit. Ikalawa, pagkilala sa personal na trigger foods nang hindi lumilikha ng sobrang restriksyon. Ipinapakita ng aklat na ang pagkain na nakapagpapalala ng sintomas sa isang tao ay maaring hindi maging problema sa iba. Ito ang mahalagang prinsipyo sa IBD. Dahil ang tolerance sa fiber, lactose, matatabang pagkain, maanghang na sangkap at iba pang pagkain ay nagbabago ayon sa individual at sa yugto ng sakit. Sa halip na magbigay ng absolutong listahan ng bawal para sa lahat, tinutulungan ng gabay ang mambabasa na isipin kung aling mga pagkain ang maaaring magdulot ng discomfort at kung paano gagawa ng makatwirang kapalit. May mga resipeng may mungkahi para sa pagbabawas ng fiber, pag-aangkop sa lactose intolerance, pagdaragdag ng ilang nutrients, o paggawa ng vegetarian na bersyon. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil ang layunin ay mapanatiling malawak hanggat maaari ang pagkain habang iniiwasan ang malinaw na personal na trigger. Halimbawa, hindi automatikong nangangahulugang kailangang alisin ng tuluyan ang lahat ng pagkaing may fiber. Maaring iba ang antas ng tolerance depende sa uri, dami, paraan ng pagluto at kasalukuyang sintomas. Ang konkretong halaga ng libro ay nasa paglipat mula sa malabong utos na iwasan ang nakasasama tungo sa mga meal option na maaring baguhin. Gayunman, makatuwirang tandaan ang limitasyon nito. May ilang sangkap sa resipe na maaring hindi pa rin hiyang sa ilang mambabasa, kaya kailangan ang sariling obserbasyon at pag-aangkop. Ikatlo, pag-iwas sa malnutrisyon habang binabago ang pagkain para sa sintomas, hindi lamang pag-iwas sa sakit ng tiyan ang paksa ng Crohn's and Colitis Diet Guide. Binibigyang pansin din ito ang panganib ng malnutrisyon kapag nababawasan ang pagkain dahil sa pananakit, pagtatae, kawalan ng gana, food restrictions, o aktibong pamamaga. Sa IBD, ang sapat na nutrisyon ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng lakas, immune function, paghilom ng sugat, at pangkalahatang kalusugan. Kaya mahalaga ang pagtingin ng aklat sa calories, protina, taba, carbohydrates at fiber sa halip na tumuon lamang sa kung ano ang hindi dapat kainin. Ang bawat resipe ay may nutrient table na nagbibigay ng batayan upang makita ng mambabasa kung paano ito makakasama sa kabuoang pagkain sa isang araw. Hindi nito pinapalitan ang personal na meal plan mula sa dietitian, ngunit nagbibigay ito ng mas konkretong impormasyon kaysa sa karaniwang cookbook. May halaga rin ang mga paliwanag tungkol sa mga alternatibong pinagmumulan ng nutrients, lalo na kapag may pagkaing hindi natitiis ng pasyente. Ang ganitong approach ay mahalaga para sa mga Pilipinong pamilya na sanay maghanda ng isang ulam para sa lahat. Sa halip na gumawa ng ganap na hiwalay na pagkain, maaaring baguhin ang texture, fiber content, dairy o seasoning ng pangunahing putahe ayon sa pangangailangan. Gayunman, ang mga may mabilis na pagbaba ng timbang, dehydration o matinding sintomas ay nangangailangan ng agarang propesyonal na gabay, hindi lamang pagbabago ng resepe. Ika-apat, mga resipeng may nutrient table at praktikal na paraan ng pag-aangkop, ang pinakaunahing praktikal na bahagi ng libro ay ang 175 resipe na nilikha para maging masarap, sapat sa nutrisyon, at mas madaling iakma sa IBD. Hindi ito nakatuon lamang sa mga bland na pagkain, kabilang sa mga halimbawang binabanggit sa paglalarawan ng aklat ang banana cinnamon quinoa waffles, old-fashioned tuna noodle casserole, at slow cooker squash couscous. Mahalaga ang lawak na ito dahil ang pangmatagalang pag-aangkop sa pagkain ay mas magiging mahirap kung paulit-ulit, kulang sa lasa o hiwalay sa normal na pagkain ng sambahayan. Ang bawat resipe ay may talaan para sa calories, fat, fiber, protein at carbohydrates. Para sa mambabasa, ang mga numerong ito ay hindi simpleng dagdag na detalye. Nagagamit ang mga ito sa pagpili ng pagkaing mas mataas sa protina o calories kapag mahina ang gana, o sa pagsusuri ng fiber kapag sensitibo ang bituka. May mga gabay din para mabago ang ilang resipe ayon sa mga partikular na pangangailangan, gaya ng low fiber o lactose-free na version. Ang ganitong format ay nagbibigay ng panimulang template, hindi mahigpit na utos. Gayunman, mahalagang basahin ang sangkap bago lutuin. Ang isang resipe na angkop para sa isang taong nasa remission ay maaaring hindi na angkop sa isang taong may flair o may personal na sensitivity sa isang seasoning, dairy product o gulay. Dito nakasalalay ang gamit ng nutrient data at adaptation notes sa maingat na pagpapasya kaysa bulag na pagsunod. Panghuli, pagiging gabay para sa pasyente, pamilya, caregiver at mga profesional sa nutrisyon, ang aklat ay hindi lamang para sa taong may diagnosis. Malinaw na idinisenyo rin ito para sa mga magulang, partner, caregiver at sinumang naghahanda ng pagkain para sa taong may Crohn's o colitis. Mahalaga ito dahil ang IBD ay kadalasang nakaaapekto sa routine ng bahay, pamimili ng grocery, pagluluto at pakikilahok sa mga kainan. Kapag ang pamilya ay may batayang pag-unawa sa kondisyon at sa dahilan ng mga pagbabago sa pagkain, mas nababawasan ang panganib ng sobrang pagpipilit, maling payo o hindi kailangang paghihigpit. Ginagawa ng aklat na madaling maintindihan ang medikal na impormasyon sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag, charts at diagrams. Kaya kapaki-pakinabang ito sa bagong diagnosed na pamilya na nangangailangan ng overview bago makabuo ng sariling sistema sa pagkain. Para naman sa dietitian at iba pang health professional, ang lakas nito ay ang pagsasama ng nutritional principles at mga konkretong recipe. Nagbibigay ito ng mga halimbawa kung paano isasalin ang dietary goals tungo sa pagkaing kayang ihanda sa karaniwang kusina. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa individualized care. Sa katunayan, pinatutunayan ng iba-ibang adaptation notes na walang iisang IBD diet para sa lahat. Ngunit bilang shared reference, nakatutulong ito upang maging mas tiyak ang usapan ng pasyente, pamilya at clinical team tungkol sa pagkain, sintomas at nutrisyon. Ang praktikal na wika at karaniwang sangkap ng maraming resipe ang nagpapadaliring gamitin ito sa araw-araw. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Crohn's and Colitis Diet Guide para sa mga taong may Crohn's disease o ulcerative colitis, lalo na sa bagong diagnosed na naghahanap ng malinaw na panimula sa ugnayan ng IBD, sintomas, paggamot at pagkain. Kapaki-pakinabang din ito sa mga magulang, partner, caregiver at iba pang kasambahay na gustong magluto ng may higit na pag-unawa kaysa basta pag-alis ng maraming sangkap. Para sa dietitians at health professionals, maaari rin itong magsilbing praktikal na koleksyon ng mga halimbawa ng meal adaptation, bagaman hindi kapalit ng clinical assessment para sa bawat pasyente. Ang mahalagang pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng istruktura. Sa halip na malito sa magkakasalungat na dietary claims, matututunan ng mambabasa na isaalang-alang ang personal na tolerance, yugto ng sakit, sapat na nutrisyon, at patuloy na medical care. Naiiba ito sa maraming cookbook o diet book dahil hindi lamang ito listahan ng resipe at hindi rin ito purong medical na reference. Pinagdurugtong nito ang paliwanag ng gastroenterology at dietetics sa aktual na pagluluto, kabilang ang nutrient tables at mga mungkahi sa pagbabago ng resipe. Ang Sasyentot Sebon pagkain ay nagbibigay ng mas malawak na pagpipilian kaysa sa karaniwang payong kumain ng simple at iwasan ang trigger foods. Gayunman, ang pinakamainam na paggamit ng libro ay bilang flexible na gabay. Dapat iangkop ang mga resipe sa sariling sintomas, allergies, intolerance, gamot, at rekomendasyon ng doktor o rehistradong dietitian. Sa ganitong paggamit, nagiging makatotohanan at kapaki-pakinabang itong sanggunian para sa pangmatagalang pangangalaga sa IBD. Kung gusto mong sumuporta, Dr. Hilary Steinhardt, MD, MSc, FRCP, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.